Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 12 iyuli, Kepdeanın anı günü. Sugunki programamızda Asgabadın yol ve cemaat kulluklarında isyarların aylıkları kimeldiler. Levatlı sürücüler yol polisi isyarlarının talansılık ile misulun yandığını aydarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 11 июльда НАТО лидерлери Украинаның президенты Владимир Зеленский белән дуссорлар. Мондан бер көн өң урыстын изерчеккән Украина космосы мөһим голдов. Сол таңда узак вакыттан бер карасылган Американың F-16 төвес учорларының иверилмеге ве келечек елның дәвамында яраның Украина өчен 14 миллиард долларлык харби химаяты игълан ителде. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг Зеленский белән дуссын НАТО Украина кеңесінің тәгінде кесірілзек дегіне мәлім етті. 10 июльді Русия Украинаның Қара теңіздегі порт шәһәрі Одессадағы ве юрдың бейлікі 7 регионындағы инфраструктура детқаларына хүжім етті. Бұл арада Украинаның қарбы хова күйістері хабар берділер. Мағлуматы өрі Украинаның хова хүжімінден қорыныз құлықлары Русияның атан 5 ракетасынан 3-сіне, Сейледі көйверен 20 дронындан 14-сіні ұрып түсіріптірілер. Одесса Украинаның дәне экспорты үчін мөхім порт шәһәрідір. Русия оңы довамны зарвалары ұрияр. Американың президенті Джо Байденің қолойлыян президенттік тайловларында тәзеден далас едіп етмезлігі бойынша Нэнси Пелози ве Джордж Куни ялы тәсірлі шақсылардан тәзе ікірджіңленмелері орта атылды. Бұларың бейлікі демократ қанун шықарыджылары ве малі қолдаушыларына хем тәсір етіріп білзектігі белленілер. Векиллер үйінің өңкі басылығы ве Байденің ұзақ вақыттан мәрі яраны Нэнси Пелози MSNBC каналына берін интервьюсында Байден 2024 жылдағы ақтам ұрындағы ярысты қалып қалмайтындығыны тез-тезден кесетлемелі дейді. Сол бір вақытта ол Байденің далас етмегіні ітілеяндығыны сұрт кесік белі етмеді. Голливуд йылдызы ве демократ Клуни 10 июльда The New York Times несерінде чап еден пікірінде Байдена болын қолдауына айырды ве оның 2020 жылдағыдан хәзір тапауытлы бір адамдығыны өңі түрді. Клуни гетен ай Байдена мәлі қолдауына чекмек бойынша чәрлері хем қатнасыпты. Сенаттағы күплің лидері Чак Шумер ікчәк төкпі төсліклерді Байденден басқа демократ бір даласқәрі көрмік ітілеяндығыны яңзытты. 81 яшлы Байден 27 июнда 78 яшлы республиканчы Дональд Трамп белән кечерен дебатларындан соң демократик канун чыгарыжылар ве бейлекләр тарапындан 5 ноябрдагы тайловларда еңілісі дучар болып білжектігі барыдағы орта тілян хуватирланмалары көсөстірмәгі тыйнан сияр. 11 июльда Тайваның орынық министерлігі 24 сағының довамында аданың төбірігінде Қытайың 66 саны қарғы ұчорының үзі чықарландығыны мәлім етті. Бұ, сұйылың довамындағы рекорд дәрежедегі сандыр. Мұндан бір күн өң Тайван Қытайың қолой сұбларда қарғы түрін өске чириандығыны мәлім етті. Қытай өз-өзіні долондырян Тайваны өзінің территориясы қасаплаяндығыны айдып, довамлы аданың дасты өрігінде қарғыларыны сақлайар. Пекин Тайваны өз-өзіншілігіне кесірмеу үчін күйч ұлонмақтан қайтмажақтығыны хем әсгәр едіпті. Мұндан бір күн өң Тапеи өз адасының қолойында Қытайың ұшорыны үзі чықарандығыны. Сейледі оның Гүнватар Юос ұмманындағы қарғы түрі нүшкілері қатнасыян Сандонг ұшордасайжа тарап әрекет едендігіні мәлім етті. Иранда яқында кечірілген президенттік сайлауларыны хамалы байкот етмәге чарс етмекте айыпланып, Иксаны телеграм каналына қарсы іс ачылды ве 100 төбіріге адам торығы чекілді. Иранның адалат ұлғымының митбуат векілі Асхар Джахангиринің 10 июльда журналистері айтмағына көрі, 500 оғылы инстаграм хасабы хем сайлау бейдізіншіліклеріні амал еден хүкмінде кефетеніптір. Джахангири Телеграм ве Инстаграм хасапларының анық атларыны тұтман, олорың адамлары сайлауларға қатнасыма көбісіні қатырмаға тинан сандығыны өңі сүрді. Реформист қанун шықарыжы Масуд Пезескиян сайлауларың 5 июлдағы 2 тапқырында асы бір қиясытшы Саид Жалилиден үстін шықып еңізі болды.